ილამ მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. დავიწყებ ამბების მიმოხილვით, რაც მეტად გვინდა მშვიდობა, მით უფრო სასწრაფოა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდება, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი ნატოს გენერალური მდივანი Financial Times-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ის თვლის, რომ რუსეთი ცდილობს კონფლიქტის გაყინვას, გადაჯგუფებას და მოგვიანებით ახალი, უფრო დიდი შეტევის წამოწყებას. სტოლტენბერგმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ უკრაინის გადასაწყვეტია რუსეთთან ნებისმიერი მოლაპარაკების დროცა და შინაარსიც. ათი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ კურახოვოზე რუსეთის სამხედრო ძალების შეტევის შედეგად. დონეცკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პავლო კირილენკოს ინფორმაციით, გუში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დარტყმები განახორციელეს ქალაქის ბაზარზე. ავტოგასამართ სადგურსა და საცხოვრებელ სახლებზე დაჭრილია 10-ზე მეტი ადამიანი. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის კირილო ტიმოშენკოს ცნობით, რუსეთის ჯარებმა კურახოვოზე იერიში მიიტანეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემებით. ამ ფაქტს სხვა მიმდინარე ფაქტებთან ერთად გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი თავის საღამოს ვიდეო მიმართვაში ასევე და აღნიშნე კიდევ ერთხელ, რომ რაც შეეხება დონეცკის ოლქს, ბახმუტის რაიონებს და სხვა უცხელეს წერტილებს, უსასტიკესი ბრძოლა მიმდინარეობს ამ ადგილებში. თითოეულ მეტრს აქვს მნიშვნელობაო, განაცხადა მან. ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთი აგრძელებს, სწორედ კურახოვოს მაგალითზე, აგრძელებს მშვიდობიან მოქალაქეებსა და ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს. და ეს, ასე ვთქვათ, ტენდენცია ბოლოდროინდელი რუსეთის მოქმედებებისა დაედო სწორედ საფუძვლად ევროკავშირის სანქციების მეცხრე პაკეტს, რომელზეც სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებ, თუ რას ითვალისწინებს ეს წინადადებები ევროკავშირისა. რაც შეეხება ზელენსკის სუხანდელ გამოსვლას, აღნიშნა, რომ უკრაინის ხელისუფლება და ყველა უწყება აგრძელებს მუშაობას და მოქმედებას იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოახერხონ ენერგო რესურსების დამატება, ენერგიის მიწოდების წყაროების დამატება ქვეყნის სისტემისთვის და ამას ჭირდება თავგანწირული, შეიძლება ითქვას, საქმიანობა უკრაინის უწყებების მხრიდან. მაგრამ არავის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ახლა ამ ვითარებაშიო ზელესკიმ გაუსვა ხაზი შეუძლებელი 100%-ით ენერგოსისტემის აღდგენა იმ პირობებში ცხადია, როცა რუსეთი ასეთი ინტენსივობით აგრძელებს თავდასხმებს და მიზანში ამოიღებს უკრაინის ენერგო ინფრასტრუქტურის ობიექტებს. გერმანიის კანცლერმა თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინის კონფლიქტში ბირთული იარაღის გამოყენების რისკი რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად შემცირდა. ამ დროისთვის ერთი რამ შეიცვალა, რუსეთმა შეწყვიტა ბირთული იარაღის გამოყენების მუქარაო საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ წითელი ხაზის მონიშნვის პასუხად. უნდა ითქვას, რომ გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება ამის თაობაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა, რომელმაც გამართა შეხვედრა ვიდეო კონფერენცია, ეს არის ყოველწლიური სხდომა იყო საბჭოსი, რომელიც გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების და ადამიანის უფლებების საბჭო, ასე ეწოდება რუსეთში ამ ერთეულს. ამ საბჭოს მიმართა ხანგრძლივი, ესე ვთქვათ, სიტყვით და აქ იყო ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ ბირთულ საფრთხეზე და ასეთი რამ განაცხადა პუტინმა. პუტინმა განაცხადა, არ გავგიჟებულ ვართ და ვიაზრებთ, რა არის ბირთული იარაღი. ეს საშუალებები ჩვენ გვაქვს და უფრო თანამედროვე სახით ინახება, ვიდრე რომელიმე სხვა ბირთულ სახელმწიფოს აქვს, ეს აშკარა ფაქტიაო. და არ ვაპირებთ სამართებელივით ვიქნიოთ ეს იარაღი, ეს თქვა პუტინმა, მთელ მსოფლიოში ვირბინოთო. თუმცა, რა თქმა უნდა, გამოვდივართ იქიდან, რომ ბირთული იარაღი არსებობს, ეს თავისთავად არის შემაკავებელი ფაქტორი, არა კონფლიქტების გაფართოების მაპროვოცირებელი, არამედ შემაკავებელი ფაქტორი და იმედი მაქვს ეს ყველას ესმისო. გუშინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლეიენმა და ასევე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა გააკეთეს განცხადებები, რომლებიც შეეხებოდა ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დასაწესებელი სანქციების მეცხრე პაკეტს. ეს წინადადებები მათ შეთავაზეს ევროკავშირის საბჭოს და ევროკავშირის ლიდერები ბოდიში გადაწყვეტენ ამ სანქციების ამბეთ საბოლოოდ. რაც შეეხება პირობებს ამ სანქციებისა, ურზულა ფონ დერ ლეიენი აცხადებს, უპირველესად გამოდივარ წინადადებით ჩვენს სანქცირებულთა სიას, დავამატო თითქმის 200 პირი და ერთეული. ეს მოიცავს რუსეთის შეიარაღებულ ძალებსაც და ცალკეულ ოფიცრებს, თავდაცვით სამრეწველო კომპანიებს, აგრეთვე სახელმწიფო დუმის და ფედერაციის საბჭოს წევრებს, მინისტრებს, გუბერნატორებს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს, აცხადებს ურზულა ფონ დერ ლეიენი. ამ სიაში არიან წამყვანი ფიგურები მისი განცხადებით, რომლებიც მონაწილეობენ რუსეთის სასტიკ განზრახულ სარაკეტო თავდასხმებში უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობაზე და უკრაინელი ბავშვების რუსეთში გატაცებაში, უკრაინის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ქურდობაში. მეორე საკითხი, რასაც ფონ დერ ლეიენმა ხაზი გაუსვა, ეს არის შეთავაზება დაწესდეს სანქციები რუსეთის კიდევ სამი ბანკის წინააღმდეგ, რაც გულისხმობს ყველა სახის ტრანზაქციების აკრძალვას რუსეთის რეგიონული განვითარების ბანკთან და ბანკისთვის. პუტინის ომის ხაზინის შემდგომი დაცარიელებისთვისო ხაზი გაუსვა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. ასევე დაწესდება ახალი შეზღუდვები ექსპორტზე, განსაკუთრებით ორმაგი გამოყენების საქონელზე. ეს შეიძლება მაგალითად იყოს ძირითად ქიმიურ ნივთიერებებს შეეხებოდეს, ან ნერვულ აგენტებს, ელექტრონულ პროდუქციას, საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპონენტებს, ყველაფერს, რაც შეიძლება გამოყენებული იყოს რუსეთის ომის მანქანის მიერ. და ასევე ეს საყურადღებო ნაწილი მგონია ჩვენთვისაც, ასევე ჩვენ დავბლოკავთ, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი, რუსეთის წვდომას ყველა სახის დრონებსა და უპილოტო საფრენაპარატებზე. ჩვენი შემოთავაზება აიკრძალოს რუსეთში დრონების ძრავების ექსპორტი და ნებისმიერი ექსპორტი მესამე ქვეყნებისთვის, როგორიც ირანია, რომელსაც შეუძლია დრონების მიწოდება რუსეთისთვის. სამიზნე იქნება აგრეთვე რუსეთის საინფორმაციო მანქანა, კიდევ 4 არხის ეთერიდან და მიწოდების 4-ვე პლატფორმიდან გათიშვით. ასევე ვაწესებთ დამატებით ეკონომიკურ ზომებს ენერგო და მომპოვებელი სექტორის წინააღმდეგ რუსეთში და ჩვენი წინადადება დაწესდეს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაში ინვესტირებაზე აკრძალვა, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. ეს ყველაფერი ემატება ცხადია ნავთობზე სრულ ემბარგოს, რომელიც ასევე ევროკავშირმა ამოქმედა დაპირებისამებრ 5 დეკემბრიდან. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა გააკეთა ასევე განცხადება. ევროკავშირის სანქციების მეცხრე პაკეტი მათ წინააღმდეგ, აცხადებს ის, ვინც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ ომის გაგრძელებაში. პუტინი ახდენს ბორელის შეფასებით უკრაინასთან ომის ესკალაციას. ის იარაღად იყენებს უკაცრავად სურსათსა და შიმშილს. ახლა კი გადაწყვიტა იარაღად აქციოს ზამთარი, ადამიანებს ყრის სიცივესა და სიბნელეში. ეს თავდასხმები არის ბარბაროსული, არაჰუმანური და მიუღებელი, ისინი პირდაპირ უტოლდება ომის დანაშაულებს. და შემდეგ ბორელი ჩამოთვლის ასევე იგივე პუნქტებს, რაზეც უკვე მოგახსენეთ ურზულა ფონ დერ ლეიენის განცხადებაზე საუბრისას, და ისიც უსვამს ხაზს ორმაგი გამოყენების ტექნოლოგიებზე შეზღუდვის განზრახვას და ასევე მოპოვებით სფეროზე შეზღუდვის განზრახვას. პასუხისმგებელ სიას და სანქცირებულთა სია მომავალში მოიცავს პასუხისმგებელ პირებს სამხედრო მოქმედებებზე, პროპაგანდაზე და დეზინფორმაციაზე, უკრაინის მარცვლეულის მაროდიორობაზე და ასევე აღნიშნა მან უკრაინელი ბავშვების გატაცება და დეპორტაცია რუსეთში, ასევე იქ საბოლოოდ უკანონო გაშვილება. იცით, რომ უკრაინის ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს, რომ მოძებნოს უკრაინიდან გატაცებული მოქალაქეები რუსეთის ტერიტორიაზე, რომლებიც გაიყვანეს. ძალიან დიდი რაოდენობა ასეთებისა და ასევე არიან ბავშვები, მათ შორის ცხადია და მათ ნაწილს უკრაინის ხელისუფლება ვერ პოულობს, მათ გზაკვალს და როგორც ჩანსკი არა და დასტურდებას, რომ უკრაინელი ბავშვები ნაწილი არის გაშვილებული და მათი მოძებნა და დაბრუნება ქვეყანაში კიდევ უფრო რთული იქნება სავარაუდოდ და ეს არის ერთ-ერთი დანაშაული, რომელსაც ახლა სანქციების მორიგი პაკეტის დაწესების პროცესში ევროკავშირის ხელმძღვანელობა უსვამს ხაზს. ბორელი აცხადებს, ჩვენ ძიმედ დავარტყამთ რუსეთის სამხედრო და თავდაცვის სექტორს, რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს და მათთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს. მისი განცხადებით, ეს სარაკეტო იერიშები მშვიდობიან მოსახლეობასა და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ხდება პოლიტიკური ელიტების პირდაპირი ბრძანებებითა და ზედამხედველობით, თვალყურის დევნებით. ისინი არიან პასუხისმგებელი და ამიტომაც გთავაზობთ სანქციების გავრცელებას იმ რუსეთის სახელისუფლებო შტოების წარმომადგენლებზე. ასევე მოსამართლეებზე განაცხადა, ეგრეთ წოდებულ მოსამართლეებზე, როგორც მან უწოდა ბორელმა რუსეთის მოსამართლეებს, რომლებიც კანონის უზენაესობის დაცვის ნაცვლად უზრუნველყოფენ ყალბ ლეგიტიმურობას რუსეთის მართველებისა და მათი გადაწყვეტილებებისა, აცხადებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში. ასევე ხაზი გაუსვა მან, რომ ჩვენი სანქციები ახლანდელი და არც ახლანდელი და არც უწინდელი არ მოიცავს სურსათსა და სასუქებს, ხაზს უსვამს ბორელი. ისინი ევროკავშირისგან არ სანქცირდება, ლაპარაკია რუსეთის სურსათსა და სასუქებზე მათ შორის, და ყველამ უნდა იცოდეს, ვინ არის პასუხისმგებელი სასურსათო და უსაფრთხოების კრიზისზე, განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა გუშინ გავრცელებულ თავის ვიდეო მიმართვაში. და ვასრულებ მიმოხილვას იმით, როგორც ცნობილია, საქართველოში ჩამოასვენე ჯამბულად ხარჩილავა. ხოფერია უკაცრავად, ხო გვარი დამავიწყდა, როგორ შეიძლებოდა ამის დავიწყება. დიდი მადლობა, მივესალმებია კაზარქუას, რომელსაც გავხედე საშუალად. ჯამბულად ხოფერია, ჯამბულად ჯაბა ხოფერია, რომელიც უკრაინაში დაიღუპა, ის ქიმიური მოწამვლის შედეგად, გართულებების შედეგად გარდაიცვალა კიევში და უკვე არის სამშობლოში, რაც შეეხება ხუთი დაღუპული ბახმოტის არეალში დაღუპული ხუთი ქართველი მეომრის ჩამოსვენების საკითხს, კვლავაც დაუზუსტებელი არის ვითარება ამასთან დაკავშირებით. დილამ შვიდობისა. აკაზარქოა გახლავთ რეალ პოლიტიკის ონლაინ გამოცემა რეალ პოლიტიკის აღმასრულებელი რედაქტორი და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ძალიან საინტერესო თემაზე. ეს შეეხება ერთ კვლევას, რომელიც გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ, ეს გახლავთ, რომ არ შემეშალოს დასახელება, ბრიტანეთის გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტი, რუსი, ასეთი აბრევიატურით არის ცნობილი ეს ორგანიზაცია, და გამოაქვეყნა კვლევა რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ, უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ, შეჭრამდელ პროცესებზე და შეჭრიდან ივლისის ჩათვლით პერიოდზე არის ლაპარაკი ამ გამოკვლევაში. ამ გამოკვლევას აქვს თავისი კონკრეტული მიზანი, მიუხედავად იმისა, რომ საჯაროა და გამოქვეყნდა და პოპულარულ ენაზე წერია, მაინც მგონია, რომ ჩემი თავიდან გამომდინარე პირველ რიგში რაღაცები ასახსნელი არის იქ, და ეხება როგორც ომისთვის მზადებას რუსეთის მხრიდან, უკრაინის მხრიდან თავდაცვისთვის მზადებას, ეხება იმ სერტყვა სხვადასხვა ფაზას ამ ომის მიმდინარეობისას, და სათაურშივე არის გამოყენებული სიტყვა გაკვეთილები. ესეც მიანიშნებს დანიშნულებაზე, ხომ, და მიზანზე ამ ნაშრომისა. ერთ პატარა მონაკვეთს, პატარა ნაწყვეტს წავიკითხავ, სულ პატარას დასკვნითი ნაწილიდან. ომის საწყის ფაზაში უკრაინის შეერღებული ძალები კონკურენტულ არეალებში იყვნენ თავიანთი მტრის პირისპირ, არა აღჭურვილობაში უპირატესობის გამო, არამედ ადაპტირებადობის გამო, განსაკუთრებით ტაქტიკურ დონეზე. ეს არ არის ერთადერთი დასკვნა, ცხადია, მეტზე ვიტყვით. აკაზარქოამ იმუშავა გულდასმით ამ გამოკვლევაზე, რამდენიმე ათეული გვერდია ეს, საჯაროა, ვისაც გაინტერესებთ, ასევე უდიდესი ნაწილი, ესე ვთქვათ, ესე ადვილად მოსახმარად წარუდგინეთ თქვენს აუდიტორიას და
თარგმნით უფრო სწორად, ეს შეიძლება გამოვიყენოთ.
კი ბატონო, ხო, ცოტა მეტი შრომაც იყო, მე ესე ვფიქრავ, და შეგიძლიათ გაეცნოთ ქართულ ენაზეც, ასევე ვისაც მოგიხერხდებათ. და ერთსაც ვიტყვი და მოგცემთ საშუალებას, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი ესე ვთქვათ მოსაზრები და გამოცდილება ამ ნაშრომზე მუშაობის. ეს გაკვეთილები არ არის გაკვეთილები ყოველშვიდს არ ვიცი ეს ჩემი სურვილი იყო თუ რა იყო რომ დამენახა არ არის გაკვეთილი მხოლოდ უკრაინისთვის
ნამდვილად
მისი პარტნიორების
ნამდვილად ნათქვამი არის რომ ეს არის ზოგადად თანამედროვე პირობებში თქვა ომის
წარმო
კონვენციური ომის შესახებ თქვა რა გაკვეთილები შეიძლება იყოს გამოტანილი და მათ შორის თქვა არამხოლოდ უკრაინის თქვა ან რაღაცას შემთხვევაში არამედ ზოგადად დასავლეთისთვის იმ ქვეყნებისთვის რომლებისთვისაც ეს საფრთხე არსებობს ხო ანუ რუსეთის
ხო იქ ნატოს უსვამს ავტორები რამდენიმე ავტორი ყავს ხო
რუსეთში კი კი ანუ 4 ავტორი არიან თქვა რუსის კვლევარები ჯეკოტლინგი და ნიკ რეინოლდსი რომლებიც აქტიურად ადევნებდნენ თვალს ამ ომს ომის დაწყების დღიდანვე და არის ასევე ორი უკრაინელი ავტორი ერთ-ერთი მათგანი არის ალექსანდრ დანილუკი, რომელიც არის SBU-ს თვალსდები SBU-ს ყოფილი, არა SBU-ს არა, უშრობის საბჭოს და უშრობის თავდაცვის საბჭოს ყოფილი მდივანი და მიხაილო ზავროსკი, რომელიც ეხლა არის საპარლამენტის ან რადის თავდაცვის და უშრობის კომიტეტში და მანამდე იკავებდა ასევე სამხედრო თანამდებობას და ერთ-ერთ ყველაზე კომპეტენტურ უკრაინელ სამხედროდ მიიჩნევა. და რა თქმა უნდა ეს არის ჯერჯერობით ყველაზე ფართო ვრცელი აკადემიური ნაშრომი ამ ომთან დაკავშირებით, რაც კი გამოქვეყნებულა, რომლის გაკვეთილებით და ამ კვლევამ საერთოდ დაგვანახა აი ციხმეში ჩაგვახედა თქვათ აი პირველი დღეების მოსამზადებელი პროცესის და დაგვანახა რამდენად ახლოს იყო თქვათ რაღაც სერიოზული კატასტროფა ან შეცდომები ან თქვათ არ ვიცი რამდენად მარტივად შეიძლება და შეცვლილიყო რაღაცები ომის პირველ დღეებში.
ხო, ეს არის ძალიან საინტერესო და აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. აქ არის მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს ივლისი როდის იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ისეთი საფუძვლიანი კვლევა და მნიშვნელოვანი არის ოპერატიულობას გავუსვამ მე პირიქით ხაზს ასეთი ანალიზისა, რაც ახლა თუ არ ვიცი ომის და აი ასეთი ტრაგედიის და კატასტროფის გამოყენება თუ კი რამეში შეიძლება თავად ომისავე პროცესში, მიმდინარეობის პროცესში, აი ამ გზით შეიძლება ამ გაკვეთილების რაც შეიძლება სწრაფად სწავლა იმისთვის რომ არა მომავალში არამედ ახლავე იყოს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. საიდან დავიწყოთ დაგეგმვიდან?
ხო, ანუ
რა კომპონენტების განშედგებოდა რუსეთის მიერ და უკრაინის მიერ თავდაცვის დაგეგმვა?
ხო, ანუ დავიწყოთ დაგეგმვის ეტაპი და მოსამზადებელი სამუშაოებიდან. რეალურად როგორც კვლევის ავტორები აღნიშნავენ და ეს პრინციპში ჩანდა კიდევაც ხო თქვა პოლიტიკურ ველზეც იმ თქვათ რაღაცა დივერსიულ დონეზე თუ იატაკვაშა მზადებას, რა თქმა უნდა დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია მიმსადაგოთ კონკრეტული ქმედებები, რომელიც რუსეთმა განახორციელა თქვათ და კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც გადადგა ამ პერიოდში და მაგალითად ეს იწყება რა თქმა უნდა 2021 წლის გაზაფხულიდან, როდესაც პირველად ეს აი ამ ბოლო 8 წლის განმავლობაში იწყება მზადება რა თვალსაჩინოდ, რომ რუსეთს გადაყავს დიდი სამხედრო ნაწილები, მოცულობით სამხედრო შეიარაღება უკრაინის საზღვართან. ეს იწყება 2021 წლის ზაფხულში, თუმცა მაშინ როგორც კვლევარები აღნიშნავენ, დასავლეთი ვერ ხედავდა ვერც სადაზვერო საზოგადოება, დაზვერვის საზოგადოება ვერც თქვა სხვა პროფესიული წრეები ვერ ხედავდნენ ამ საფრთხეს, რომ რუსეთი მყისიერად შეიჭრებოდა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა 2021 წლის ივლისში უკვე FSB-ს მეხუთე განყოფილება, რომელიც წარმოადგენს, რომელიც პასუხისმგებელი არის ყოფილ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე, ესე ვთქვათ, როგორც რუსეთში ეძახიან ბლიჟნიე ზარუბეჟი, ხო, ანუ რაღაცა ეს ახლო საზღვარგარეთი ალბათ ეს შეიძლება თარგმნოთ. აი ამ ქვეყნებზე არის პასუხისმგებელი, ამ ქვეყნებში მიმდინარე ეს არ არის იმდენად დაზვერვა, რამდენადაც პოლიტიკური დაზვერვა შეიძლება ესე ვთქვათ, რომლის გენერალიც იყო ანდრეი ბესედა, გახმაურებული, რომელიც ხან დაიჭირეს, ხან გამოუშვეს და ჯერჯერობით ზუსტად არ ვიცით მისი ბედის შესახებ. სხვა შორის ეს ანდრეი ბესედა, რომელიც ხელმძღვანელობდა მეხუთე განყოფილებას, იმყოფებოდა უკრაინაში, კიევში 2014 წლის მაიდნის მოვლენების დროს და როგორც ცნობილი არის, იმყოფებოდა სწორედ აი თქო თებერვლის დღეებში, როდესაც ეს ბოლო დღეები იყო ამ რევოლუციის, ის მოუწოდებდა იანუკოვიჩს, რომ გამოეყვანა არმია და გამოეყენებინა ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, ის გააგზავნეს იქიდან გამომდინარე, რომ ხედავდნენ, რომ უკვე საფრთხე ძალიან რეალური იყო და გააგზავნა კრემლმა სწორედ აი მისით, რომ რამენაირად ვითარება შემოეტრიალებინა, რაც მაშინ ვერ მოხერხდა. ამ 2014 წლის შემდეგ პრაქტიკულად FSB-ს ჩაბარდა ეს 5 მილიარდიანი ბიუჯეტი, რომელიც მიმართული იყო სწორედ ამ თქვა პოლიტიკური ძირგამომთხრელი საქმიანობისთვის და იმკვლევებისთვის თუ ასე შემდეგ სხვა მიზნებით რაც ტარდებოდა, ხო?
შეგვიძლია აღწეროთ ეს ძირგამომთხრელი საქმიანობა სწორედ ეს ნაწილი.
აი რეალურად ამ გეგმის თქვა რუსეთის გეგმის მთავარი ნაწილი, ხო? ანუ რეალურად პირველი გეგმა ეს რო თქვა და მთავარი გეგმა მდგომარეობდა სწორედ იმაში, რომ იმ პოლიტიკური საქმიანობის შედეგად, რასაც FSB აფინანსებდა უკრაინაში და ერთის მხრივ და მეორე მხრივ იმ პოლიტიკური წნეხის შედეგად, რაც კამპანია რაც დაიწყო რუსეთმა 2021 წლის შემოდგომაზე, როდესაც დაიწყო საუბარი რაღაც უსაფრთხოების გარანტიებზე რუსეთის მიმართ, იმაზე რომ ნატო უკრაინამ ვარ ითქვას ნატოში გაწევრიანებაზე და ვთქვათ რაღაც წერილობით გარანტიებზე რუსეთისთვის. აი ამ პროცესის მიზანი როგორც ჩანს სწორედ იყო ვთქვათ რაღაც შიდა დესტაბილიზაციის ინსპირირება უკრაინაში, ვთქვათ რომ განვითარებულიყო მოვლენები 2014 წლის მაიდნის მსგავსად, თუ ვოლოდიმერ ზელენსკი წავიდოდა ვთქვათ რაიმე ტიპის დათმობაზე, რასაც არ მიიღებდა უკრაინული საზოგადოება, ეს გამოიწვევდა სამოქალაქო მღელვარებას რა პირობებშიც უკვე რუსეთს ექსნებოდა ხელი და ეს ხსნიდა მათ შორის დასავლეთის დახმარების პრობლემასაც და ამ პირობებში მოსალოდნელია რომ დასავლეთი ვთქვათ როდესაც არ არსებობს რაღაც ლეგიტიმური ხელისუფლება, თქვა რა ქვეყანაში არის ესეთი მასშტაბური სამოქალაქო არეულობა, მოსალოდნელია რომ დახმარებასაც ვერავის ვერ გაუწევდა, ხო, ახლა რო არაფერი თქვა იმ მასშტაბზე სამხედრო დახმარების, რაც უკრაინამ უკვე მიიღო ამ მომიდან. შესაბამისად, როგორც ჩანს, თავდაპირველი გეგმა წარმოადგენდა სწორედ ამას, მათ შორის საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, რომლებსაც შემდეგ დაეყრდნო, ხო, ეს შეჭრა აქამდე მიიჩნეოდა, რომ ისინი მოქმედებდნენ რაღაც ოპტიმისტური მიკერძოებით. რა თქმა უნდა, ეს ასაც იყო, ხო, თქვათ რუსეთი მოქმედებდა ოპტიმისტური მიკერძოებით იმ თვალსაზრისით, რომ იმავე FSB-ს გამოკითხვებში უკრაინელთა 58% აცხადებდა მზაობას, რომ იარაღი ხელში დაეცვა საკუთარი სამშობლო. მიუხედავად ამისა, ამ გამოკითხვების უკან და სწორედ ის, რომ აი 58%, აი ამ 58%-ის მარშია შინა ვთქვათ, არ იმახნა იდო ეს გეგმა სწორედ, რომ ვთქვათ რაღაც ზელენსკი ან ვინმე პოლიტიკური ლიდერშიპი ქვეყნის მიდის რაიმე ტიპის დათმობაზე, ეს იწვევს საზოგადოების უკმაყოფილებას, მოვლენები ვითარდება მაიდნის რევოლუციის მსგავსად და შესაბამისად უკვე რუსეთისთვის აქ გზახსნილია და დასავლეთისთვის პირიქით ვთქვათ ხელფეხში კრული არის და მას არ შეუძლია უკრაინას დაეხმაროს. ამ პირობებში მოსალოდნელია, რომ ის გეგმა ვთქვათ რაც შეიმუშაო რუსეთმა, რომელიც კვლევის ავტორების წერენ და ეს მართლაც თვალსაჩინო არის იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ოპერაციაში სამხედრო კომპონენტი და სამხედროებს არ ქონდათ იმდენად წამყვანი როლი, რამდენადაც დამხმარე ფუნქცია უნდა დაკისრებოდათ, განსაკუთრებით აი პირველი 10 დღის შემდეგ, პირველი ბრძოლების შემდეგ, როდესაც მოხდებოდა ეს დეკაპიტაცია. მას შემდეგ, რაც თქვათ ეს ზელენსკიმ და დასავლეთმა ვარი თქვის პირველ ეტაპზე, როდესაც თქვათ ეს დიპლომატიური დრამა ვითარდებოდა დათმობებზე, შემდეგ უკვე გეგმა დაეფუძნა იმას, რომ აი ამ შეჭრის საფუძველზე, შეჭრის ეფექტით და მხოლოდ აი ამ ომის
გამოცხადებით
მიიღწეოდა ის მიზანი, რომ თქვა როგორც მინიმუმ ვოლოდიმერ ზელენსკი წასულიყო, მათ ყავდათ იქ რა თქმა უნდა გაქცეულიყო ქვეყნიდან, მომხდარიყო მთავრობის დეკაპიტაცია, არმიის დემორალიზაცია და შემდეგ უკვე თქვა ისევ დაახლოებით იგივე პრიზმაში
წარმოადგენდა
მოვლენების განვითარება, ხო, როგორც თავდაპირველი გეგმა მოიაზრებდა, თუმცა რუსეთს როგორც აღმოჩნდა, ხო, თქვა უკვე არ ქონდა გეგმა არანაირი იმ დაშვებაზე აგებული, რომელიც ფუნქციონირებდა იმაზე, რომ ვოლოდიმერ ზელენსკი არ ტოვებდა ქვეყანას და ის რჩებოდა სახელმწიფოში, მათ არ ქონდათ განსაზღვრული გეგმა თუ რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ კიევი არ დაეცემოდა და შეინარჩუნებდა ვთქვათ რაღაცა ბრძოლის უნარიანობას უკრაინის არმია და სწორედ ეს იყო. თუმცა აქვე უნდა ვახსენოთ ვთქვათ მეორე მოსამზადებელი სამუშაოები იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთის წარმატება რა იყო, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში რუსეთმა მართლაც ოპერატიულ დონეზე მოახერხა, ანუ უკრაინაში ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, რამდენიმე დღით ადრე პრაქტიკულად იყვნენ დარწმუნებულები, რომ რუსეთის მთავარი იერიშის ხაზი მიმართული იქნებოდა დონბასის მიმართულებით, რაც იქნებოდა გამოყენებული არა იმდენად რა სამხედრო კომპონენტად, არამედ უფრო მეტად ქვეყნის პოლიტიკური დესტაბილიზაციის ელემენტად. შეიძლება გამომდინარე ისინ ასე თუ ისე თვალს ადევნებდნენ და კურსი იყვნენ თქო ფსბ-ს აქტივობების. ისინი ვარაუდობდნენ რომ აი ამ დონბასზე შეტევას რუსეთი გამოიყენებდა ქვეყნის დესტაბილიზაციისთვის, პოლიტიკური დესტაბილიზაციისთვის, რასაც უკვე ზაფხულის დასაწყისში მოყვებოდა ფართო მასშტაბიანი შეჭრა. აქედან გამომდინარე ესენი დარწმუნებულები იყვნენ დონბასის თქვა პრიორიტეტში ოკუპანტების
ხოლმე. და მაგრამ არა კიევი მაგალითად.
კიევზე ერთიც ხო არსებობდა სტრატეგიული უთანხმოება. ხო სტრატეგიულ დონეზე მოკავშირეები ამბობდნენ რომ კიევი იქნება მთავარი ღერძი იერიშის, მაგრამ ტაქტიკურ დონეზე ვითარების ანალიზის შედეგად, როდესაც უკრაინელები უსმენდნენ თქვა ბელარუსში მყოფი საიდანაც უნდა წამოსულიყო, ხო კიევზე იერიში უსმენდნენ თქვა უკრაინა ბელარუსში მყოფი რუსი სამხედროების საუბრებს და ასე შემდეგ, ისინი საერთოდ ვერ ხვდებოდნენ, მათ საერთოდ არაფერი არ ეცოდნენ ამ იერიშის შესახებ და უკრაინელები ხვდებოდნენ რომ ის ნაწილები, რომლებიც კიევზე უნდა წამოსულიყვნენ,
პოტენციურად, ხო,
პოტენციურად მათ არ ქონდათ მზაობა ამისთვის არანაირად და აქედან გამომდინარე მივიდნენ დასკვნამდე, რომ თავარი ხაზი იქნება იერიშის დონბასსა და ეს კიევის ოპერაცია არის, თქვა, საინფორმაციო ოპერაცია, რომელიც მიზნად ახავს ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი როგორ, თვალისამხოვი მანევრი, დამაბნეველი მანევრი. და უკრაინელები ფიქრობდნენ, რომ რუსების მიზანი იყო, რომ ამ მანევრით მათ მოიხსნათ დონბასიდან ჯარის დიდი ნაწილი და პრაქტიკულად უკრაინის პროფესიული არმიის ნახევარი, ანუ ეს არის რაღაც 10 ბრიგადა, სწორედ დონბასზე იყო გამაგრებული, როდესაც ეს ომი დაიწყო. აქედან გამომდინარე, აი ამ დონეზე ვთქვა, რუსეთმა მიაღწია მართლაც მნიშვნელოვან წარმატებას იმ თვალსაზრისით, რომ უპირატესობა რიცხობრივი ცოცხალ ძალაში, ხო, პირველ შეტევის პირველ ფაზაში კიევის ღერძზე შეადგენდა 12-1 ადამიანზე, ანუ რეალურად რუსების არმია 12-ჯერ აღემატებოდა იმ არმიას, რაც იცავდა კიევს. კიევში პრაქტიკულად გამაგრებული იყო, თუ უმეტესად მახსოვს, ეს იყო ერთი მოიერიშე ბრიგადა და ორი საარტილერიო ბრიგადა. თუმცა კვლევის ავტორები მიანიშნებენ, რომ სწორედ იმან იმ თქვა გაწეულმა სამუშაო, ხო, ანუ ეხა უკრაინის მხარეს რო გადავიდეთ და რო დავასრულოთ,
ხო, ეხა უნდა მეთქვა ცოტა სიმრმეში შევედით და მოდი ისევ ეხა მომზადების ხო ნაწილი,
ხო, ანუ რეალურად როგორც უკრაინის
კიევის მზადება თავდაცვისთვის.
კი, ანუ აი ეს მართლაც მნიშვნელოვანი არის და აქ რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ბოლო 8 წლის განმავლობაში გაწეული საქმე, ხო?
2014
წლიდან მოყოლებული, ეს არის მუდმივი მზადება, მუდმივი რეორგანიზაცია, მოდერნიზაცია.
იმიტომ რომ რა 2014-მა რა აჩვენა სულ მოკლედ რომ
ვთქვა, ხო? 2014-მა აჩვენა რომ საზღვრები არ არის დაცული, რომ რუსეთის აგრესია შესაძლებელი არის. ყირიმში ვთქვა, ეს გასროლის გარაშე მოხდა. ორი უკრაინელი სამხედრო დაეშეეწირა მაშინ ამ ანექსიას, მაგრამ დანარჩენ ქვეყანაში, ხო თქო, დონბასში განვითარდა ომი და რუსეთი მოსულმა დაიწყო ეს ომი, თქვა, თავიდან თავისი მარიონეტების მეშვეობით და 2014 წლის მიწურს უკვე ღია კონვენციურ ომში ჩაერთო, როდესაც უკრაინელებმა ეგრეთ წოდებული ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყეს და ამარცხებდნენ ამ სეპარატისტებს. იქ რუსეთი შემოვიდა უკვე კონვენციური დანაყოფებით, სამხედრო დანაყოფებით.
მაგრამ როგორ რას უძახდა ამას დასავლეთ?
დასავლეთი ამას უძახდა ჰიბრიდულ ომს უფრო მეტად, ვიდრე თქვა შეჭრას, ხო ეს არ მოინათლა მაშინ როგორც რუსეთის აგრესია.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი ასევე, ხო, აქაც რამხელა ეს არის.
ხო, არის. კი, ან მაშინ მართლაც ესე მიიჩნეოდა, ბევრი გაურკვეველი რამ იყო, თქვა, რუსები ამ პროპაგანდას.
რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი
სეპარატე ადგილობრივი ამბოხებულები, თქვა, პირობითად, რუსულენოვანი უკრაინელებიან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ იქლებოდა და ეს არ სამწუხაროდ მაშინ არ ჩაითვალა რუსეთის პირდაპირ აგრესია და უკრაინის ძინავა.
არავის ჯერა რომ არ იცოდნენ და იმიტომ.
ხო, ანუ ეს უფრო რთული საკითხი იყო.
ეს იყო გადაწყვეტილება პოლიტიკური.
პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო რადგან იმ თქვა რაღაცა კრიზისის შემდეგ, რაც უკრაინის სახელმწიფომ გაიარა ამ მაიდნის პერიოდში.
ბოდიში, გაწყვეტინებ ჯერ და გისრულებია ეს ნაწილი ცხადია, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. 2-3 წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube არხზე და ვაგრძელებთ საუბარს. ეს არის ნაწილი უკვე კიევის, უკვე კი არა დავიწყეთ, კიევის მზადება თავდაცვისთვის, მზადების პერიოდი, წლები, ეს ხდება 2014 წლის შემდგომ და აკაზარქუ არის ჩვენი სტუმარი. ახლა გისმენთ ბოდიში, გაგაცხადეთ.
და ხო, ანუ 2014 წლიდან მოყოლებული, ვთქვათ, არმიაში ხვდებიან, განსაკუთრებით არმიაში და განსაკუთრებით სადაზვერო წრეებში და რეალურად 2014 წელი არის გარდამტეხი არამხოლოდ უკრაინის სახელმწიფოსთვის და საზოგადოებისთვის შეგნებაში, არამედ აი არმიისთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს არის მომენტი, როდესაც ეს საბჭოთა ხელმძღვანელობა თუ საბჭოთა ინერცია საბოლოოდ კვდება და არმიაში მოდიან ახალი ადამიანები, რომლებიც უკვე დამოუკიდებელი უკრაინის სამხედრო მოსამსახურეები არიან.
რას ნიშნავს აი საბჭოთა სიკვდილი არმიაში? საბჭოთა ნირის თუ წესის ურთიერთობები
და კადრებისაც, ხო, მათ შორის
კადრებისაც და ასევე აი თუ მე არ ვარ კომპეტენტური ამ ნაწილში, მაგრამ დეცენტრალიზაცია, ხო?
კი, ეს არის
ხდება გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით.
კი, ანუ სამეთაურო ჯაჭვი
განსხვავებით რუსეთის არმიისგან.
კი, სამეთაურო ჯაჭვის რეორგანიზაცია ხდება, უკრაინელები ემზადებიან, ვთქვათ, უკრაინელებს სურთ თანამედროვე პროფესიული არმიის ჩამოყალიბება. მათ შორის ერთ-ერთი რამაც აჩვენა, ხო, 2014 წელმა ეს იყო უკრაინის არმიის სავალალო მდგომარეობა. პრაქტიკულად 2014 წელს, როდესაც დაიწყო დონბასში ეს ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომი და რეალურად რუსეთის შეჭრა, ამან გამოავლინა, რომ უკრაინის განკარგულებაში არ აღმოჩნდა 6000 ჯარისკაცი, 6000-იანი დანაყოფიც კი, რომელიც კარგად იქნებოდა შეიარაღებული, კარგად იქნებოდა გასწვრილი და რომლის, თქვათ, როგორ თქვა, სანდოობაში არანაირი კითხვები არ იარსებებდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ კიდევ ძალიან დიდი იყო ინფილტრაციის დონე უკრაინის არმიაში და არამხოლოდ არმიაში, ხო, იგივე ვთქვათ, უსაფრთხოების სამსახურებში ესე იყო და იწყება არმიის რეორგანიზაცია. ეს მოიაზრეს მათ შორის ვთქვათ საარტილერიო დანადგარების გაუმჯობესებას, მის მოდერნიზაციას, რაოდენობრივ გაზდას და არტილერიის მიმართულებით კვლევის ავტორები მიუთითებენ, რომ რეალურად 2022 წლის 24 თებერვლისთვის უკრაინა წარმოადგენდა ყველაზე დიდ არტილერიულ საარტილერიო ძალას ევროპაში რუსეთის შემდეგ, ან მხოლოდ რუსეთ ჩამორჩებოდა. აქ საინტერესო დეტალი არის ის, რომ თქვა საარტილერიო ჭურვების თვალსაჩინოდ უკრაინას ჰქონდა შეზღუდული მარაგი და ამის მიზეზად უკრაინელები ასახნებენ რუსეთის დივერსიულ საქმიანობას. 2014-2018 წლებში აფეთქდა 6 ძალიან დიდი საწყობი ამ ჭურვების და ამ თქვათ რაღაცა და რომელშიც საბოლოოდ განადგურდა 210,000 ტონა ჭურვები, რაც უკრაინა ძალიან ჭირდებოდა, ხო, რა თქმა უნდა.
ხო, აი ეს ფაქტებიც ახლა რა ხასიათის აფეთქებებზე რომ ბრძანეთ, აჩვენებს იმას და რატომ არის კორექტული და სწორი თქმა იმისა, რომ 2022 წლის 24 თებერვალს კი დაიწყო ომი, არამედ ის იყო უკვე რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრა. ომი არ შეწყვეტილა
2014 წლის უკრაინელებთან, უკრაინელებისთვის ეს ომი არ შეწყვეტილა.
ომი გრძელდებოდა, შეიძლება ვიღაცას, ხო, არ ვიცი, შორიდან თუ თავად უკრაინაშიც, ევროპაში და ასე შემდეგ ბევრ ადამიანს ეგონა, რომ ეს რაღაცა აღმოსავლეთში ხდება, რაღაცა რუსეთის მხარდაჭერილები და ხო ლოკალურია და აქედან უკრაინელი მეომრები, მათ შორის უკრაინის, ესე ვთქვათ, სამხედრო სისტემის ნაწილი ქართველი მეომრებიც, ამას უნდა ხაზი გაესვას და უპირველეს ყოვლისა მამუკა მამულაშვილის როლს ამაში და არამხოლოდ მისას ცხადია. ეს მიმდინარეობდა, ეს არ იყო არც არავის ახირება, როგორც თქვა, ეს იყო მიმდინარე ომი. მხოლოდ იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც იყო, მაგრამ მზადება რომ მიმდინარეობდა, აგერ ეს ამ ტიპის ფაქტებით ადასტურებს.
ანუ ეს უკრაინელებისთვის, უკრაინელი სამხედროებისთვის ეს ომი არსად არ წასულა. უმხოლოდ 2021 წელს, ამ გასულ წელს 90 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა აი ამ დონბასში, აი ამ შეხების, ეგრეთ წოდებული შეხების ხაზის გასწვრივ. ეს საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა და ისინი, რა თქმა უნდა, ყოველ დღიურად ემზადებოდნენ აი ამ სცენარისთვის, ფართომასშტაბიანი ესკალაციისთვის. ეს ესკალაციის სცენარები გათამაშებული იყო, ვთქვათ, სხვადასხვა დონეზე, არამხოლოდ, ვთქვათ, ზედა ხელმძღვანელობის, ზედა რგოლის დონეზე, არამედ უმცროსი საოფიცრო შემადგენლობის და მცირე დანაყოფების დონეზე. ისინი ემზადებოდნენ ამისთვის, მათ თქვათ გაუმჯობესეს ეს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ კიდევ ერთი არტილერიასთან ერთად, ეს იყო საჰაერო თავდაცვის ძალები და აქ უკრაინას რამდენიმე თქვათ უპირატესობა ჰქონდა ისტორიულად, ის რომ თქვათ ის წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირის განაპირა დასავლურ
და ამ ტრადიცია იყო,
ამ ტრადიცია, ანუ იქიდან გამომდინარე, ეს იყო მოსაზღვრე საბჭოთა კავშირისთვის განაპირა სახელმწიფო. უკრაინა დატვირთული იყო აი ამ ანტისაჰაერო სისტემებით, იქიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დასავლეთთან კონფრონტაციის საფრთხე მაშინ მაღალი იყო. აქედან გამომდინარე, ეს საჰაერო თავდაცვის სისტემა ოდესღაც უკრაინაში არსებობდა, ეს ტრადიციაც არსებობდა, მათ შორის წარმოების ცოდნა, ხო, ინტელექტუალური, თქვა რაღაც რესურსიც და შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა უკრაინის ხელისუფლებაში იყვნენ ადამიანები, იგი იგივე ვიქტორ იანუკოვიჩი და სხვები, რომლებიც მიზანმიმართულად ამცირებდნენ უკრაინის სამხედრო შესაძლებლობას. 2014 წლის შემდეგ უკრაინის არმიამ, უკრაინის სამხედრო ინდუსტრიულმა კომპლექსმა შეძლო ანტისაჰაერო თავდაცვის ძალების მნიშვნელოვანი მოდერნიზაცია, მათ შორის ძველი საბჭოთა დანადგარების გაუმჯობესების გზით და ტექნიკური აღჭურვების გზით. და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რატომაც დასავლეთი ამის ვერ შეფასება, ხო, ანუ დასავლეთი რატომაც ვარაუდობდა რუსეთის სწრაფ გამარჯვებას, ეს იყო ის, რომ მათ მთლად კარგად არ იცოდნენ რუსეთის უკრაინის ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემის აი ამ მოდერნიზაციის შესახებ, იმ რეორგანიზაციის შესახებ, რაც ამ
სისტემამ დაიწყო, ხო?
რა შეძლებდა, რამდენად გადარჩებოდა და რამდენად ბრძოლისუნარიანი იქნებოდა ომის პირველ დღეებში და როგორც ჩანს, ესევე არასწორად შეაფასა ეს ყველაფერი რუსეთის საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა და რეალურად უკრაინის საჰაერო ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემები, ჩვენ ნახეთ, რომ დაახლოებით ორი თვის წინ დაიწყო ამ ანტისაჰაერო სისტემების მიწოდება დასავლეთმა, ხო, თქვა. მანამდე ეს სრულად წარმოადგენდა უკრაინულ სისტემას, უკრაინული წარმოების, უკრაინელების მიერ გამართულ ჯაჭვს და უკრაინელების მიერ მართულადაც ყოველდღიურად და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი ეტაპი ალბათ ომის პირველ დღეებში.
აკა ზარი გვაქვს, იმიტომ გაწყვეტინებ და განიშნებ და ასევე შეკითხვა მაქვს კიდევ ერთი. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ, სხვებს ჯერ არ გამომიცხადებია ნომერი ბოდიში 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988-327. აკა ზარქუა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, რეალ პოლიტიკის აღმასრულებელი რედაქტორი და ვლაპარაკობთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კვლევაზე, რომელიც არ არის უბრალოდ ცხადი, არც ერთი კვლევა არ არის ასე, მაგრამ ეს კონკრეტულად ძალიან გამიზნული ანალიზი არის უკრაინაში მიმდინარე ომისა, ომის დაგეგმვის, მისთვის მზადების ნაწილისა და ივლისამდე პერიოდის ჩათვლით. ეს არის ბრიტანეთის გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტის კვლევა. დილა მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა, ბატონო.
ბატონო კასა. ბატონო აკა, ჩინეთში მოლაპარაკების შემდეგ, მას შემდეგ, რაც სინძინპინმა უარი უთხრა პუტინს ატომური ბომბის გამოყენებაზე, იმიტომ რომ ის მისთვის ძალიან დიდ დანაკარგს მოიტანდა და იძულებული გახდა პუტინი, რომ აკვია უკან დაეხია და გუშინ თავი ემართლებინა და გუშინ წილო, ჩვენ არ ვიცით პირველი თუ ჩვენ არ გვეცრიანო. ხომ არა ნიშნავს, რომ ეს რეალ პოლიტიკაში უკრაინელებს იმის საშუალებას აძლევს, რომ აი დაუნამიოკა რა 2700 კილომეტრიანი რა ქვია რაკეტის მეშვეობით და უპასუხა იმას, როდესაც რა ქვია იმიდან კასპიის ზღვიდან ესროდნენ რაკეტებს რუსებს, რომ ჩვენთვის აღარ არის საჭირო ას მაინც და მაინც, არც პატრიოტები, არც სამასები, არც ჰაიმასები, რომელსაც 300 კილომეტრზე მეტის გაფრენა არ შეუძლიათ, არამედ ჩვენ თვითონ უკვე გასცემთ პასუხს, რამდენად მოტივირებული ამით ეხლა უკრაინი, რომ აი სუფთა ზუსტი დარტყმების მეშვეობით აი რუსეთის აიძულოს თავისი ჯარიანად აიხვეწოს როგორც უკრაინიდან, ასევე შავი ზღვის პირეთიდან, რომ რამის ისტორიებად
ყოლა. კარგი, მადლობა, მადლობა გენძალი. აი ასე ცელ სტილში არავის შეუძლია შეკითხების დასმა. ძალიან დიდი მადლობა, ინფორმირებული მსმენელია ძალიან ჩვენი მუდმივი მსმენელი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დაგვირეკეთ თქვენი კომენტარებით, შეკითხებით პირდაპირ ეთერში და მოგწერეთ ასევე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ან რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტებზე. გისმენთ.
ხო, ანუ აქ რანდაც ხო ჩინეთის საკითხი იყო და მართლაც როგორც ჩანს, თქვა ეს შეთანხმება დასავლეთსა და ჩინეთს შორის შედგა ომის დაწყების შემდეგ, რომ თქვა ჩინეთს მოეხდინა გამოეყენებინა ის ამ პოლიტიკური გავლენა თუ წნეხი, რაც მას აქვს რუსეთზე, იმ მიმართულებით, რომ შეემცირებინათ ეს ბირთვული ესკალაციის შანსები და განსაკუთრებით ომის პირველ დღეებში გემახსოვრებათ, როდესაც ვლადიმერ პუტინმა ბრძანა სტრატეგიული ძალების მზაობის დონის გაზრდა და მართლაც ცოტა ხნის წინ ვიქტორ იანულანდმაც განაცხადა, რომ აი ამ წნეხმა ბირთვული ესკალაციის კუთხით ჩინეთის მიერ განხორციელებულმა წნეხმა და არა მხოლოდ ჩინეთის, ანუ დასავლეთ მეგალითის ერთობლივმა ძალისხმევამ იმუშავა მიმართულებით და ეს საფრთხე რაღაც თვალსაჩინოდ შემცირდა. რაც შეეხება შეტევებს, ხო, რომელიც
ხო, შოლცმანც გაუსვა ამას ხაზი ერთ-ერთ ინტერვიუში და რა თქმა უნდა ჩინეთის როლი კი დასავლეთისაც ხადია, მაგრამ ამ საკითხმა მართლა ყველა გაერთიანა.
კი, ანუ ეს არის ის, რაც შეიძლება ეხა გადაიკვეთოს, ხო, თქვა ჩინეთის და დასავლეთის ინტერესები და მართლაც ეს ასეა.
და პოლიტიკას მართავს ინტერესები.
კი, ყველგან რა თქმა უნდა. და ხო, ანუ რაც ეხება შეტევებს, ეს შეტევები არის რა თქმა უნდა ძალიან, ასე ვთქვა, რაღაც შეიძლება ახალ ეტაპს წარმოადგენდეს ამ ომის მიმდინარეობისას, იქიდან გამომდინარე, ვთქვა, ეს არის უკრაინის მიერ მტრის ზურგში 700 კილომეტრ სიღრმეში განხორციელებული დარტყმა, საკმაოდ ეფექტური დარტყმაც, როგორც ჩანს, ვთქვა, ისეთ თან ისე დაცულ ობიექტზე, როგორიც არის სტრატეგიული ავიაციის ბაზირების წერტილი. ჩვენ არ ვიცით ჯერჯერობით დაზუსტებით რა იარაღით იქნა ეს მიტანილი, იქ მოქმედებდა თუ არა, თქვათ, იქ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს და სხვა სხვა გამოცემები წერენ, რომ არამხოლოდ თქვა დრონების მეშვეობით მოხდა, არამედ ამ დრონებს მართავდნენ ხელშეწყობა ჭირდებოდა მიწიდან და თქვათ უკრაინის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებიც იყვნენ რამენაირად ჩართულები ამაზე, ამაში ოღონდ უკვე რუსეთის ტერიტორიაზე. ერთხუთ არაფერი არ არის გამორიცხული, ჯერჯერობით ყველაფერს და რამის თქმა დაზუსტებით რთული არის.
და მიუხედავად ხუმრობის რეპლიკები მოვისმინეთ კიევიდან.
ხო, ანუ ეს თქვათ რაღაცნაირი ისეთი, რომ ბოლომდე პასუხისმგებლობასაც არიღებენ. ეს გასაგებია იმ თვალსაზრისით, რომ თქვათ იგივე პოზიციონირების ნაწილში მათთვის ეს ტოვებს თქვათ რაღაცა ფანჯარას, ამავდროულად ყველასთვის გასაგებია, რომ მაინც რომ ეს არის უკრაინის მიერ განხორციელებული ერში და ამავდროულად დასავლეთის გამომოვალწნეს ეს ამცირებს, ვიდრე ის სიტუაცია რო წარმოვიდგინოთ, რომ უკრაინელები პირდაპირ იღებენ ამაზე პასუხისმგებლობას და ამბობენ, რომ განახორციელებენ კიდევ რუსეთის სიღრმეში დარტყმებს. ხო, ანუ რაც შეეხება შეიარაღება სამწუხაროდ უკრაინას, შეიძლება კიდევ ძალიან ბევრი შეიარაღება ჭირდება და ამ თვალსაზრისით არსებობს საკმაოდ ესეთი სირთულეები, იქიდან გამომდინარე, რომ თორშტები სიპრი წერდა, ეს არის შვედეთის სტოკჰოლმის შეერაღების შემსწავლელი ინსტიტუტი, რომელიც ადგენს თქვათ სამხედრო ბალანსს სხვადასხვა ქვეყნების, წერდა რომ უკვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ ომის 10 თვის განმავლობაში უკრაინას გადასცა 152 მმ კალიბრის იმდენი ჭურვი, რამდენსაც ის აწარმოებს 8 წლის განმავლობაში. ეს არის მართლაც მნიშვნელოვანი, ჩვენ ნახეთ იგივე ბლინკენის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი აპირებენ საბჭოთა წარმოების ჭურვებში, წარმოების ჭურვების წარმოებაში ინვესტირებას, ესე რომ ვთქვათ, და მართლაც ხედავთ, რომ ეს შეერაღების მოცულობა ვთქვათ პატარა ქვეყნების შემთხვევაში უკვე იწურება და რჩება რამდენიმე დიდი სახელმწიფო, რომელსაც შეუძლია გაზარდოს ეს მიწოდება ამ შეერაღების. უკრაინას ჭირდება რა თქმა უნდა შორი შედარებით შორი მოქმედების იარაღი, მათ შორის იქნება ტაქტიკური შეიარაღება, რომელზეც ჯერჯერობით ამერიკის შეერთებული შტატები ვარცხობენ აი ამ შეიარაღების მიწოდებაზე. აქ საუბარია ძირითადად ატაკამსის ტიპის რაკეტებზე.
ყოველ ჯერზე ბოდიში მე დროს ვუყურებ თან და მინდა რომ მეორე ნაწილიც მოვასწროთ. ხო, ყოველ ჯერზე დადასტურდა, ყოველ შემთხვევაში ომის ამ სრულ მასშტაბიანი ომის მიმდინარეობის ეტაპზე ყოველ ჯერზე დადასტურდა, როცა რაღაც აი თავშეკავება ყოველ ჯერზე, შემდეგ ჩნდება რომ დაგვიანებული მიწოდება, რა თქმა უნდა, კარგია რომ აწუდიან შემდეგ იმ კონკრეტულ ტექნიკას თუ იარაღს თუ აღჭურვილობას, მაგრამ ახლაც ამას გავს. ისევე როგორც აი ხა რაც ბრძანეთ, ისევე როგორც დაგვიანებულია, მაგრამ ვიცით რომ დაიწყო უკვე მსხვილი შეკვეთები სამხედრო ინდუსტრიისთვის.
კი, ანუ ეს ასე არის ნამდვილად, დრო იკარგება, მაგრამ მეორე თვალსაზრისით არის ის მოცემულობაც, რომ პირობითად თუ ვთქვათ ყველა იარაღის შემთხვევაში როგორც ხვდები, უნდა მიუდგეთ რაღაცნაირად დამოუკიდებლად და განცალკევებულად. ხო, იგივე ვთქვათ ჰაიმარსები, რომელიც დიდი განხილვა მიდიოდა რომ უკრაინელები ადრე ითხოვდნენ საბოლოოდ ეს ივნისში გადასტურდა და ხედავდით თქვათ დასავლეთის ეტაპობრივ წითელ ხაზებს, ხო, რომელიც თქვათ თავიდან შემოისაზღვრებოდა მარტო თქვათ თავდაცვითი ტიპის შეიარაღებით, როგორიც იყო თქვათ რაღაცა სტინგერები ან ჯაველინები ან შემდეგ. შემდეგ თქვათ ამ ბარიერის კიდევ უფრო მატებას და ხედავთ, უბრალოდ დიდი ხანია თქვათ აი ამ შორი მოქმედების აი მანძილის ნაწილს, ხო, თქვათ ამერიკელები და ევროპელები თუმეტეს უფრო მეტად იკავებენ თავს და აი ამ მიმართულებით საჭირო არის ერთი ესეთი გარღვევა, როგორიც იყო თქვათ ჰაიმარსები თავის დროზე, რომელიც წარმოადგენდა ფუნქციურად აი ამ დახმარების ახალ ეტაპს, რომელმაც პრაქტიკულად შეცვალა მართლაც ამ ომის ტრაექტორია ზამხულის შემდეგ.
მოდი განვარტოთ ეს მოკლედ, რა იყო ამ თავშეკავების ყოველ ეტაპზე თავშეკავების ლოგიკა დასავლეთის.
ხო, ანუ ერთს არის, რომ არ გაიზარდოს კონფლიქტის ესკალაციის მასშტაბის სიმწვავე, ის რომ დარწმუნდნენ, ახლა მაგალითად თქვათ იგივე პატრიოტების სისტემა, ხო, საჰაერო სისტემები, ეს არის მერამდენად დაცვის საკმაოდ რთული სისტემა, რომლის გამართვას საჭიროებს ძალიან დიდ დროს, ეს არის საკმაოდ ძვირიანი სისტემა, გარდა ამისა, თქვათ იმ სამხედროების მომზადება, რომლებიც ამ ამის ოპერა უზრუნველყოფას მოახდენენ ტექნიკურად და შეიძლება ამის მართვა ამ სამხედროების გასვლას სჭირდება დაახლოებით 1 წელი. და კიდევ არის თქვა უფრო მეტი ეტაპი რომელიც აქედან გამომდინარე ბევრი თქვა რაღაც ტიპის შეიარაღების გადაცემა შეზღუდული არის და ესეთი ფაქტორებითაც რაც ასევე არ უნდა დაიწყო თუმცა აქ არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნება რომ შორი რადიუსის თქვა ტაქტიკური რაკეტები ან თქვა რაღაც ესეთი ტიპის შეიარაღება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამაზე თანხმობა არ არის
ეხა გაგასმოთ საეთერო ვითარებას ერთი მსმენელია ხაზზე დაგვრჩა 9 წუთი მაქსიმუმ და რომ სწორად დავგეგმოთ მეცდები შემდეგ აღარ გაგაცყვეტინოთ დილამშვიდობისა თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ
ირან ხიდობის
ხალხს
ბატონაკას აი ხა მესმის ეს თქვენი პროპაგანდისტული მანქანის ეს საუბარი და ერთი და იგივე საუბრები ხდება რუსეთი ეს სუსტდება სუდათ არის რაკეტები ელევა მაგრამ საქმით სუსტად ამხდება ხო
არ გვისმენთ
არა ხო და კითხვაც მაგაშია ხო რატო ხდება ეს სადამდე უნდა გაგრძელდეს ეს სიცრუე
თქვენი აზრით
აინტერესებს უბრალოდ ბატონებო რა
რუსეთ
არავით არის რაკეტები არ გამოელევა რუსეთს აქ იმდენი და მე გეტყვით პირდაპირ პუტინის მართლობის დასრულებამდე ანუ 2016 წლამდე ომის გაქაჩვა შეუძლია ეს სუსტ თუ არა ნატოს ნატოსაც ძალიან მაგრეთ ისინია
თქვენ აქტორს თქვენ
ინტერესებით
და დავასრულოთ ამდენ დროს აღარ იუსა
უკრაინული ხო ერთი სამით ხალბატონო უკრაინული იუმორი ახსენეთ და ზელენსკის ცნობილი იუმორი ხო და მშვენიერი ვლადიმერ სემიონოვიჩის მუსიკა რა კარგად მიეცათ ხო ოი ბანგლიტიკა კიე
კოვაუნი
როდზავიაზე ჩტეპრიში
კოვაუნი არის და კოვაუნი ისველეთ კარგით ბოდიში დრო არ მაქვს ახლა თქვენთან პაეკრობის ხო და მე მგონი არც შინა არსობრივად არ იქნება საინტერესო და გავაგრძელოთ
ხო ანუ დავიწყოთ რა დაუბრუნდეთ თქვა უკრაინის მზადების ეტაპს ეს იყო რა თქმა უნდა საჰაერო ძალები артиლერია აქ მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოხდა საჰაერო ძალებში და артиლერიაში რა თქმა უნდა თქვა იგივე საჰაერო ძალების თვალსაზრისით ეს წინა საჰაერო ძალების თვალსაზრისით აქ უკრაინელებს პრაქტიკულად ისინი იაზრებდნენ იმ დამაგრებელ უპირატესობას, რაც ჰქონდა რუსეთის საჰაერო კოსმოსურ ძალებს, როგორც რაოდენობაში ასევე ხარისხში, ხო, ამ ავიაციის უკრაინის განკარგულებაში იყო საბჭოთა წარმოების მიგოს და ცხრები უმეტესად და სუები ძირითადად და რა თქმა უნდა და მიუხედავად ამისა, თქვა ომის პირველ დღეებში და პირველი ერთი თვის განმავლობაში უკრაინულმა ავიაციამ აჩვენა ძალიან გასაოცარი მოქნილობა, მათ შორის თქვა მომზადებელ ბილიკებზე დაждომის და აფრენის და ოპერირების და ასე შემდეგ. ხო, რაც მნიშვნელოვანი არის აღნიშნავენ კვლევის ავტორები, ეს არის ის, რომ მიუხედავად იმ უპირატესობისა, რაც ჩვენ ვახსენეთ, ხო, 12 ერთზე კიევის მმართველებით უკრაინა მოახერხა და ომის პირველ დღეებში შეინარჩუნა პარიტეტი საარტილერიო ნაწილში, ხო? და კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ რეალურად სწორედ артиლერიამ იმუშავა ყველაზე კარგად და ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს გახდათ კიევის გადარჩენის საქმეში. იქიდან ჩვენ ნახეთ, გვახსოვს ეს კოლონები, ხო, 65 კილომეტრიანი კოლონები, რომლებიც კიევის მმართველებით იყო
რომელიც ხო უცნაური იყო ისეთი დილეტანტის თვალისთვისაც, რა შვებიან ფიქრობდით.
ხო, ანუ ეს 65 კილომეტრი
რა.
ნამდვილად ეს ასე იყო და რეალურად ეს წარმოადგენდა სწორედ იმას, რომ თქვათ აი საინფორმაციო ოპერატიული დუმილი, რომელიც რუსეთს ჰქონდა შენარჩუნებული, ხო, თქვათ ამ იერისთან დაკავშირებით, რისი მიზანიც იყო თქვათ უკრაინის არმიის დაბნევა, რაც დიწილად მოხერხდა კიდეც, ხო? ამანუე შეიწირა მათი წარმატება, შესაძლო წარმატება კიევის მმართველებით იქიდან გამომდინარე, რომ ის არმია, რომელიც წავიდა კიევზე, არ იყო მზად ამისთვის, მათ არ იცოდნენ ამ შეტევის დაგეგმვა, რომ არსებობდა ესეთი გეგმა საერთოდ, ისინი ტაქტიკურად არ იყვნენ მზად. კვლევის ავტორები მიუთითებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ამ ხაზზე წასულ ჯარისკაცებს იარაღიც კი არ ჰქონდა, თქვათ, მჭიდებით დატენილი და ისინი უბრალოდ არ იყვნენ მზად და აი ეს მიუხედავად იმისა, რომ ოპერატიულ დონეზე, თქვათ, უკრაინის არმია ხელმოცარული აღმოჩნდა საწყის ეტაპზე, ტაქტიკურ დონეზე ზუსტად და თქვათ, აი ფსიქოლოგიურ დონეზე უკრაინის არმია ამ ომისთვის ემზადებოდა ბოლო 8 წლის განმავლობაში და მიუხედავად თქვათ, აი ამ წარუმატებლობისა და სოლეთ შუმათ ვერ გამოიცნეს თავარი იერიშის ხაზი, მიუხედავად ამისა უკრაინის არმია მიცოდა რა უნდა გაეკეთებინათ, ისინი მზად იყვნენ ამისთვის და შესაბამისად მათ ტაქტიკურ დონეზე გაცილებით უფრო ზად შეხვდნენ აი ამ ვითარებას. თორე რაც შეეხება თქვათ კიევის ირგვლივ გამაგრებებს და სამუშაოებს, რეალურად საათებით ადრე ბოლო დღეებში უკრაინის სამხედრო ელიტა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ კიევის მმართველობის საფრთხეები გაიზარდა. მათ დაიწყეს თქვათ აი ამ არსენალების მიუხედავად გარდა ამისა თქვათ იქ მათი აზრით და ეს სწორად იყო შეფასებული, იყო ის, რომ რუსეთისგან კიევისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა ეს ტაქტიკური რაკეტების ფლოისა არსენალი, ესე რომ თქვათ, კიევისთვის ეს იყო სწორედ თავის საფრთხე. სწორედ ამიტომ დღეებით ადრე დაიწყო საწყობების არსენალების გადამალვა, გადაადგილება, მობილური სახარო თავდაცვის სისტემების გადაადგილება და გარდა ამისა თქვათ დაიწყო ავიაციის გადამალვაც და ბოლოს შემოჭრამდე 7 საათით ადრე გაიცა ბრძანება გადაჯგუფების შესახებ, მათ შორის სამხრეთიდან ამოვიდა ის ნაწილები, რომლებსაც იქ უნდა გაემაგრებინა სანაპირო ზოლი და ისინი ნელ-ნელა მიდიოდნენ კიევისკენ. რა თქმა უნდა, მათ ვერ მოასწრეს შეჭრის მომენტისთვის, როდესაც ეს იერიში დაიწყო, აქედან გამომდინარე ბევრი ადგილი მართლაც მოშიშლებული იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა, აი პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტიკული 3 დღის გადალახვის შემდეგ უკრაინის არმიას ჰქონდა ეს ძალიან დიდი უპირატესობა, როგორც ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით, ასევე ტაქტიკურ თვალსაზრისით და ეს უპირატესობა მათ სრულად გამოიყენეს და პრაქტიკულად დაამარცხეს უკრაინის არმია, როგორც კიევის მისადგომებთან, შემდგომ უკვე რუსეთის არმია, როგორც კიევის მისადგომებთან, ასევე შემდგომ უკვე ხარკოვშიც ვიხილეთ დიდი კონტრიერიში სექტემბრის დასაწყისში და რაც უკვე ჯერჯერობით დაგურგვინდა ხერსონით.
გვაქვს მაქსიმუმ 4 წუთი და რაღაცა დასკვნების, ანუ თუ რეკომენდაციები როგორ დავარქვათ ნაწილზე, რომ ვთქვათ და დღევანდელ ეტაპსა და ფაზაზე, რა როგორ უნდა მოასწროთ, არ ვიცი, მაგრამ აი.
ხო, დასკვნები არის ის, რომ ჩვენაერ ქვეყნისთვის ყოველ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს აჩვენებს იმას, რომ არასდროს არ უნდა შეწყვიტო მზადება და ერთ-ერთი საუკეთესო თავდაცვა შეიძლება ის იყოს, რომ ემზადო ომისთვის მართლაც, ეს ძველი ლათინური გამოთქმა რო გავიხსენოთ. და მართლაც ეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება პატარა ქვეყანა ვიყოთ და ასე შემდეგ, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ის, რომ ჩვენთვის თავში წამორტყმა ეს ძალიან ესეთ კუჩურენაზე რო ვთქვა, ხო, რუსეთისთვის შეიძლება ძალიან ძვირი და სანამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, კიდე ერთხელ დაფიქრდეს და ეს უნდა იყოს ჩვენი მიზანი, რასაც ჩვენი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ არაკეთებს, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში. ეს არის თავი დასკვნა, მე რაც გონია ჩვენი სახელმწიფოსთვის, რაც შეიძლება უნდა გამოვიდეს ძალიან დილეტანტურად რო ვთქვა.
და იმ ზადების წლებში და წრთნის და ყველაფრის ზადების წლებში მნიშვნელოვანი იყო ცხადი დასავლელი პარტნიორების როლი. ეს წრთნა იქნებოდა, ანუ უკრაინელი სამხედროების წრთნა ახლა სრულ მასშტაბიანი ომის პერიოდში არ დაწყებულა, უბრალოდ ახლა უფრო ხედავს და
გვესწრო. კი, ნამდვილად ეს წრთნა, ვთქვათ, ინტელექტუალური გადახალისება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს უკრაინის არმიას ხელმძღვანელობენ, მათ პრაქტიკულად ყველას აქვთ მიღებული ეს ნატოს კურსები აქვს გავლილი და ასე შემდეგ, გარდა იმისა, რომ თქვათ პირდაპირ უგეგმავდნენ რაღაცა თქვათ წვნებს და მიუთითებდნენ სურს წერტილებზე და ასე შემდეგ, დასავლეთის დახმარება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა ეს კვლევა აჩვენებს სწორედ იმას, რომ აი ამ დახმარების არარსებობის პირობებშიც კი თქვათ, როდესაც ესეთი დიდი სამხედრო დახმარება დასავლეთის მხრიდან არსებობდა, უკრაინის არმიამ შეძლო მოწინააღმდეგის მოგერიება. რა თქმა უნდა, უკრაინის არმია ვერ განავითარებდა იმ იერიშებს და ვერ დაიბრუნებდა იმ ტერიტორიებს, რაც დაიბრუნა ბოლო თვეების განმავლობაში უკვე დასავლეთის სამხედრო დახმარების გარეშე. კვლევის ავტორები წერენ, რომ მხოლოდ 6 კვირის საკმარისი მასალა ჰქონდათ უკრაინელებს ომის დასაწყისში და სწორედ ამაზე იყო გათვლილი, რომ სანამ სამხედრო მობილიზაცია დაიწყება, სანამ დახმარება იქნება, აი ეს 6 კვირა მათ გარანტირებული ჰქონდათ. კი, კი. ეს 6 კვირა მათ გარანტირებული ჰქონდათ და 6 კვირის შემდეგ პრაქტიკულად უკრაინის არმია იყო უკვე მოწყვეტილი, თქვათ, აი ამ
სწორედაც ბოლოს ტრიკონებისკენ წავედი, წუთი დაგვრჩა, რომ უკრაინისთვის გამარჯვება არის არსებითი, აუცილებელი, მაგრამ ამის გაკეთება შეუძლია, ამის მიღწევა მხოლოდ მიმდინარე მხარდაჭერით საერთაშორისო პარტნიორებისგან.
კი, ანუ ეს შეუძლებელი იქნება. ეხლა ყველაზე კრიტიკული ნაწილი, ვთქვათ, აი ამ განტოლების არის ეს, რომ თუ დასავლეთი გააგრძელებს უკრაინის შეიარაღებას იმ ტემპებით, რა ტემპებითაც აქამდე ხდებოდა ეს ყველაფერი და ეს დასახმარება არ შესუსტება, როგორც კვლევის ავტორები წერენ, უკრაინას შეუძლია დაამარცხოს რუსეთის არმია სუფთა სამხედრო განმარტებით აი ამ სიტყვის.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა.
ერთი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა აკა ზარქუა რეალ პოლიტიკის აღმასრულებელი რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ასე ანუ გამოვიყენე ახლა თქვენი შრომა და კომპეტენცია ასე მე ვერ შევაჯამებდი ამ გამოკვლევას. ნამდვილად დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს. ერთ-ერთი მაყურებელი გვწერს ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფოში ამ მსმენელით უკვე სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესდებოდნენ პუტინს რომ ქვირდება 26 წლამდე. ხო, ერთი გწევლის ამოწყდით იარაღს რომ აწვდით ეს რას ნიშნავს თქვენი ბრალია ყველაფერი. ხო, რა, ხო. ბმული ჩავაგდე, ხო, ერთ-ერთი მაყურებელი გთხოვდა ბმულებს, ქართულებიც ჩავაგდე, ვისაც გაინტერესებს ბმულები ამ გადაცემის კომენტარებში და ინგლისური ორიგინალისაც, რეალ პოლიტიკის ორი ბმულია და ინგლისური ორიგინალის დოკუმენტის ერთი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ინტერესისთვის და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ბევრი ჩვენი მსმენელისთვის, რომელმაც ხმა არ მოგვაწვდინეთ, ან ვერ საინტერესო იყო ეს ეთერი ძალიან და ბევრ რამეზე დაგაფიქრათ, ამის საფუძველზე ამ მასალების კიდევ ბევრ კითხვას დავსვამთ მომავალ ეთერებში. მადლობა, აკაზარქუ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე ხვალ გადაცემას გაუძღვება ნონა მჭედლიშვილი, რადიო ფორმატი იქნება ხვალ მხოლოდ და ორშაბათს დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა დროებით.
till New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, no age.